hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mimi hapa ni Mary Mgawe.
Na mimi hapa ni Kenneth Bwire, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu Februari 25 mwaka 2019, ambapo tunasikika katika mita bendi 19, 22 katika masafa mafupi, vile vile 107.5 FM Nairobi, Kenya.
Na katika habari tulizokuandalia hivi leo kwenye matangazo yetu ni pamoja na Wanigeria wanasubiri kwa mkubwa matokeo ya uchaguzi mkuu uliofanyika Jumamosi.
Na katika habari nyingine tutakuarifu kuwa mahakama ya kata rufaa ama kufuta dhamana kwa ajili ya Tundu Lissu.
Ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, moja kwa moja tunatangaza kutoka hapa Washington DC. Kaa tayari kwanza, tukianza kusomea habari za dunia zinazoletwa naye mwenzangu Kenneth Wiri.
Rais wa Marekani Donald Trump anatabiri uhusiano mzuri na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un kwenye mkutano wao wiki hii nchini Vietnam, na White House inasema lengo kuu la mazungumzo ni kutokomeza silaha za nyuklia na za Korea Kaskazini. Trump alisema jana kwamba tunaelewa vyema na naamini kwamba mtatoa mambo mengi zaidi katika siku chache zijazo. Viongozi hao wawili walikutana Juni mwaka jana baada ya Trump kutangaza kwamba hakuna tena tisho la nyuklia kutoka Korea Kaskazini, lakini wakati atakapokutana na Kim Jong Un haoni siku hapo siku ya Jumanne na Jumatano, hakuna ushahidi wa msingi kwamba maendeleo yamepatikana katika masuala kuhusu Korea Kaskazini kuachana na harakati za nyuklia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo alikiambia kituo cha CNN jana kwamba hakuna mabadiliko katika vikwazo vya kiuchumi vya Marekani kwa Kaskazini mpaka atakaporidhia kuachana kabisa na harakati za nyuklia. Masoko ya hisa nchini China yalifungwa yakiwa juu kwa zaidi ya 5% leo Jumatatu baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kwamba anaahirisha ushuru mpya kwa China kwa sababu ya kile alichosema maendeleo ya msingi katika mazungumzo ya biashara kati ya mataifa hayo mawili yenye uchumi mkubwa duniani. Trump alitweet Jumapili kwamba wikendi ilikuwa nzuri sana kwa Marekani na China, akisema pande zote zimepiga hatua katika masuala muhimu sana ya msingi ikiwemo ulinzi wa mali, kuhamisha teknolojia, kilimo, huduma, sarafu na masuala mengine mengi. Rais Trump alipanga Machi mosi kuwa tarehe ya mwisho ya kupandisha ushuru kwa bidhaa za China kwa kiasi cha dola milioni 200 kutoka 10% hadi 25% kama hakuna makubaliano yatakayofikiwa. Kukiwa bado makubaliano ya mwisho yaliyoafikiwa, Trump alisema ataahirisha ushuru huo kama makubaliano yanakaribia kukamilika. Makamu rais wa Marekani Mike Pence yuko njiani kuelekea Bogota nchini Colombia, ambako anatarajiwa kukutana na rais wa muda wa Venezuela Juan Guaido na kutoa hotuba kwa Lima Group juu ya matatizo yanayoongezeka nchini Venezuela. Pence na viongozi wa kieneo wanatarajiwa kujadili mkakati wa haraka wa kuondoka kwa rais Venezuela anayekumbwa na matatizo Nicolas Maduro, na namna ya kuingiza misaada ya kibinadamu ambayo hivi sasa imerundikana kwenye mpaka wa Brazil na Colombia ikisubiri kuingizwa Venezuela, ambako mahitaji ya chakula na madawa yako katika kiwango cha chini. Katika taarifa fupi kwa waandishi wa habari, afisa mmoja mwandamizi wa utawala wa Trump alisema Marekani ina nia ya kutoa ujumbe mzito juu ya hatua za kamili za kiuchumi na kidiplomasia kwa ajili ya suala la Venezuela, na hotuba itaonyesha mifano thabiti katika hilo. Kundi la maafisa 58 wa usalama wa taifa hapa Marekani, wote wa Republican na wa Democrat, wamesema hivi leo Jumatatu kwamba Rais Donald Trump hana sababu ya msingi kabisa kutangaza dharura ya kitaifa ili kujenga ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico ili kuzuia uhamiaji haramu. Patrick Ndwimana anaisoma ripoti kamili.
Hakuna tathmini yoyote hivi leo inayobainisha kuna dharura ya kitaifa ambayo inampa fursa rais kuchukua fedha ambazo zimetengwa kwa shughuli nyingine na kuzitumia kwa ajili ya ujenzi wa ukuta kusini mwa Marekani, kundi hilo limesema. Maafisa ambao wametia saini taarifa hiyo ni pamoja na mawaziri wa zamani wa mambo ya nje Madeleine Albright na John Kerry, pamoja na waziri wa zamani wa ulinzi Chuck Hagel, mshauri wa zamani wa usalama wa taifa Susan Rice, balozi wa zamani wa Marekani kwenye Umoja Mataifa Thomas Pickering, mkuu wa zamani wa ulinzi na mkurugenzi wa zamani wa idara ya ujasusi Leon Panetta, na mshauri wa zamani wa wizara ya mambo ya nje Elliot Cohen. Trump alitangaza dharura ya kitaifa siku 10 zilizopita ili kukwepa bunge ambalo limekataa kumpa dola bilioni 5.7 alizotaka kujenga ukuta, na kusema ni muhimu sana kuwazuia wahamiaji haramu na wahalifu kuingia nchini Marekani na kuzuia shehena za madawa haramu. Bunge liliidhinisha dola bilioni 1.3 kwa ajili ya vizuizi vya mpakani, lakini sio ujenzi wa ukuta. Trump hakujibu moja kwa moja taarifa hiyo ya maafisa wa zamani wa usalama, lakini ametetea mipango yake ya ujenzi wa ukuta katika mkutano na magavana wa majimbo uliofanyika White House.
Unasikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Maafisa wa Somalia wanasema wanamgambo wa Al-Shabaab wamefyatulia risasi na kuwaua raia 9 katika kiunga kimoja mjini Mogadishu leo Jumatatu. Maafisa wanasema wanamgambo waliwashambulia raia 11 ambao walikuwa wakifanya usafi mitaani na walianza kuwafyatulia risasi kwenye kiunga cha Lafole katika mkoa wa Lower Shabelle. Lafole ipo kiasi cha kilomita 20 magharibi mwa Mogadishu. Gavana wa kieneo Mohamed Ibrahim Bare aliambia Sauti ya Amerika VOA kwamba wanawake 6 na wanaume 3 waliuawa na wanamgambo. Wafanyikazi wawili wengine walijeruhiwa katika shambulizi. Bara alisema wanamgambo hawataki watu wasafishe mitaa kwa sababu wanatumia mifuko ya kuhifadhia uchafu, miti kuonyesha muonekano tofauti na kuimarisha vifaa vyao vya milipuko. Wakati huo huo, jeshi la Marekani linaripotiwa kufanya mashambulizi mapya 4 dhidi ya Al-Shabaab katika eneo la Lower Shabelle. Komanda wa Marekani Afrika alisema shambulizi lililenga majengo ya Al-Shabaab na vituo vya ukaguzi huko Kunyobaro, Junale na Alwele na kuwaua wanamgambo wawili. Kundi la wanamgambo wa Al-Shabaab lilidai watu wawili waliouawa walikuwa raia akiwemo mtoto mmoja. Jeshi la Marekani lilisema hakuna raia yeyote aliyeuawa au kujeruhiwa katika shambulizi hilo.
Unaendelea kusikiliza matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Katika habari tuliipa uzito wa juu hivi leo ni kuhusu tume huru ya uchaguzi nchini Kongo imetupilia mbali vikwazo vilivyowekwa na Marekani dhidi ya viongozi wa tume hiyo kuhusiana na uchaguzi mkuu wa Disemba. Wakati huo rais mstaafu Joseph Kabila amewahimiza wabunge kutoka chama chake wawe na mshikamano kutokana na changamoto za kisiasa. Taarifa kamili inaletwa hapa na Salim Mwanamilongo.
Kwenye taarifa iliyotolewa na tume ya uchaguzi CENI inaelezea msangao wake kufuatia vikwazo vya Marekani dhidi ya viongozi wake. Ijumaa, wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilielezea kwamba imewawekea vikwazo mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi Corneille Nangaa, naibu wake Norbert Basengezi pamoja na mshauri wa Nangaa. Vikwazo hivyo viliwahusisha pia spika wa bunge Obe Minaku na jaji mkuu wa koti ya katiba Benoit Lwamba. Marekani ambayo imewanyima visa pamoja na wanamemba wa familia zao inaelezea kwamba ni kutokana na rushwa, ukiukaji wa haki za binadamu na kuhujumu demokrasia nchini hapa kufuatia uchaguzi uliopita. CENI imesema kwamba viongozi wake hawajahusika na tuhuma hizo. Rais mstaafu Joseph Kabila pia aligusia swala hilo la vikwazo wakati alipokuwa na mashauriano na wabunge 330 kutoka chama chake cha FCC. Mkutano huo ulilenga kuwapa mtizamo wabunge hao ambao wanakipa chama cha FCC nafasi ya kuteua waziri mkuu na kuunda serikali. Julien Paluku, mbunge wa Lubero na gavana wa zamani wa Kivu ya Kaskazini, ni miongoni mwa vigogo wa FCC.
Kini cha mkutano wetu ni kwanza yeye mwenyewe rais ambaye ni mkubwa wa jamii yetu ya kisiasa, alipenda ajionee na macho ni watu ngapi ambao wanaunda kikundi hiki cha AFCC ambacho kitaongoza bunge la taifa, kwa sababu najua katika katiba yetu ni wingi wa ndani ya bunge ndio utaongoza serikali pamoja na bunge la taifa.
Na mnamuonaje Rais Kabila? Ni mtu mwenye kuwa na imani kwamba siasa ya kesho ya Kongo itakuwa katika njia nzuri, na ni ujumbe wa aina gani katika mazungumzo ambayo mlikuwa nao?
Amesema ya kwamba tangu sasa ni vizuri tuendelee kujitayarisha kwa ajili ya uchaguzi wa mwaka 2023-2024. Tusiwaze kama mapato ambayo tumepata leo inatosha, ni lazima tuendelee kupanda mbegu ili siku zijazo tuvune tena mavuno mengi sana kwa ajili ya kikundi cha FCC. Ni yale ambayo ameweza kutuelezea na kutuambia tuwe katika umoja, kwa sababu umoja ndio nguvu.
Ni wiki 4 sasa toka kuapishwa kwa rais mpya Felix Tshisekedi, lakini hadi sasa bado kuteua waziri mkuu. Katiba inaelezea kwamba waziri mkuu ameteuliwa miongoni mwa chama kilicho na viti vingi bungeni. Chama cha Joseph Kabila kimedai kunyakua viti 330 miongoni mwa viti 500 bungeni. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Kundi la Lima lenye wanachama 12 liliundwa mwaka 2017 kutafuta suluhisho kwa mzozo wa Venezuela, linakutana leo mjini Bogota baada ya wanajeshi na maafisa.
Kumradhi msikilizaji kwa tatizo hilo la kiufundi, lakini kwa hivi sasa basi tunaenda moja kwa moja kuendelea na habari zaidi za dunia.
Polisi wa Algeria wamewakamata baadhi ya waandamanaji mjini Algiers katika maandamano ambayo nadra kufanyika nchini humo kupinga mipango ya kuongeza muda wa Rais Abdelaziz Bouteflika kuhudumu kwa muhula wa tano. Kwa siku tatu mfululizo, raia wa Algeria walijitokeza mitaani katika mji mkuu wa Algiers na miji mingine mikubwa, wakiwataka maafisa wa serikali kufutilia mbali mipango ya kumtaka Rais Bouteflika mwenye umri wa miaka 81 kugombea tena urais baada ya miaka 20 madarakani. Uchaguzi wa Algeria umepangiwa kufanyika Aprili 8. Rais Bouteflika ambaye ametawala Algeria tangu mwaka 1999 anaugua kiharusi tangu mwaka 2013 na haonekani sana hadharani. Wapinzani wake wanadai kwamba hakuna ushahidi unaothibitisha kwamba yuko katika hali nzuri ya afya kuweka ama kuweza kuiongoza nchi hiyo, wakidai kwamba nchi inaongozwa na washauri wake. Majeshi ya Syria, Democratic Forces, SDF, yamesema yamefanikiwa kuhamisha takriban raia 1000 kutoka sehemu inayoshikiliwa na wanamgambo wa Islamic State ya Al-Banguz. Wapiganaji hao wanaungwa mkono na Marekani wamekizingira kijiji cha Banguzi karibu na mpaka wa Iraki, na wanajaribu kukamilisha shughuli ya kuhamisha raia eneo dogo kabla ya kutekeleza kuvamia au kuwalazimisha wapiganaji wa IS kujisalimisha. Msemaji wa SDF Mustafa Bali amesema raia waliohamishwa walikuwa kutoka nchi tofauti na wanakaguliwa kuhakikisha kwamba hakuna mpiganaji wa Islamic State miongoni mwao. Hatua ya kushikiliwa kwa Banguz inamaliza mapambano yaliyoanzia Kobani kwenye mpaka wa Syria na Uturuki mwishoni mwa mwaka 2014, wakati sehemu kubwa wapiganaji wa SDF ambao ni kundi la wapiganaji la Kikurdi YPG lilizuia wanajihadi kusonga mbele.
Na katika taarifa nyingine basi tunakuarifu kuwa baada ya kumalizika zoezi la kupiga kura katika uchaguzi wa rais na wabunge wa taifa, wa Nigeria wamekesha katika tume huru ya uchaguzi kusubiri matokeo ya nani ameibuka rais wa nchi hiyo. Inaripotiwa kutokea ghasia katika baadhi ya maeneo na watu zaidi ya 30 wamekufa kutokana na ghasia hizo. Baadhi ya vituo vya kupiga kura viliendelea kuwa wazi jana wakati zoezi la kuhesabu kura linaendelea, na tume ya uchaguzi inadai kuwa uchaguzi utafanyika tena katika baadhi ya maeneo ya Lagos, Rivers na Anambra ambako kura ziliharibiwa Jumamosi. Hapo awali nilizungumza na mwandishi wetu Collins Atohengbe na kwanza nikamuuliza hali ilivyo huko.
Leo sasa hivi tume ya uchaguzi inatangaza matokeo ya kura kutoka majimbo mjini Abuja. Kabla mimi kuja hapa sasa hivi majimbo mawili yalikuwa yameshatangazwa na alishinda hapo ni Muhammad Buhari. Lakini zaidi ni kwamba mkabili wake anaonyesha nia na ameweza kuonyesha kwamba alishindania urais na moyo mwema na kwamba ataweza kushinda majimbo kadhaa yeye.
Na vile vile kuna hizi taarifa kutangaza Collins, kuna hizi taarifa ambazo zinasema kwamba watu zaidi ya 30 wamekufa kutokana na ghasia. Vipi tishio la hali ya usalama?
Hali ya usalama kwa ujumla ni nzuri, lakini katika sehemu hizo palikuwa ghasia, hatuwezi kusema kwamba usalama uko hali nzuri, kwa sababu ukiangalia wale walioathiriwa pamoja na kama aliyehusika katika tendo hilo anatoka upande gani, kuna hali ya pigo kwa pigo. Ya ajabu ni kwamba hata wanajeshi na mapolisi walijiunga na wakorofi hao katika ghasia iliyotokea, na hiyo kweli inajutiwa kama ilivyoelezwa na magavana wa Rivers na
je, katika maeneo haya ambayo imetangazwa kwamba uchaguzi sasa utarudiwa, hali hii haitacheleweshwa labda matangazo ya tume ya uchaguzi kutangaza nani aliyeshinda?
Mimi nafikiri kitakachotokea ni kwamba wakati wanagojea kura kupigwa tena katika sehemu hiyo, majimbo yanayohusika yanaweza kuwekwa mbali na kutangaza matokeo kutoka sehemu zingine za nchi, ili kuwezekana kuwa maendeleo safi ya hali jinsi ya kuwapa wananchi moyo.
Na sasa tume ya uchaguzi inasema nini, labda siku rasmi kabisa matokeo haya kutolewa pengine itakuwa lini, na watu wako tayari kuendelea kusubiri?
Mahitaji ni kwamba mwendo sasa wa kutangaza matokeo ya kura kama ilivyofika afisi ya tume ya uchaguzi itaendelea labda kesho hadi alfajiri ya leo hadi alfajiri ya kesho tutaweza kupata matokeo kutoka sehemu zilizo kuwa na amani wakati wa kura.
Basi nikushukuru sana. Naam, basi yalikuwa ni mahojiano hayo ya hapo awali na mwandishi wetu Collins Atohengbe akiwa huko Nigeria. Tuelekee Venezuela, ambapo wajumbe wa baadhi ya nchi za Amerika Kusini wanaounda kundi la Lima pamoja na Marekani watakutana hii leo katika mji mkuu wa Colombia wa Bogota ili kujadili mzozo wa kisiasa nchini Venezuela. Tusikilize taarifa hii inayoelezwa na Abdul Shakur Abud.
Kundi la Lima lenye wanachama 12 liliundwa mwaka 2017 kutafuta suluhisho kwa mzozo wa Venezuela, linakutana leo mjini Bogota baada ya wanajeshi na maafisa usalama wa Venezuela kufyatulia mabomu ya kutoa machozi na risasi za mpira waandamanaji waliokuwa wanajaribu kuingiza msaada wa dharura kutoka baadhi ya nchi za kigeni kwenye mpaka na Colombia. Katika ghasia hizo, malori mawili ya chakula na dawa yalitiwa moto kwenye daraja linalounganisha Colombia na Venezuela. Rais wa muda wa Venezuela Juan Guaido aliyekuwepo mpakani upande wa Colombia alishinikiza binafsi msafara wa malori siku ya Jumamosi na kusema kwamba hilo tukio la kutia moto msaada wa dharura halijawahi kutokea kokote kule.
El día ayer vimos un crimen sin precedentes.
Tumeshuhudia uhalifu ambao hujawahi kutokea, kuteketeza msaada wa dharura uliotolewa kwa ukarimu na kuwasili maeneo mbalimbali ya Colombia. Msaada huo ulikabidhiwa Venezuela wanaojitolea na wanaosisitiza kwamba ni muhimu kuruhusu msaada kuwafikia watu wanaohitaji na kuweza kuokoa maisha.
Guaido aliwasili Bogota jana jioni kuhudhuria mkutano huo unaohudhuriwa pia na makamu rais wa Marekani Mike Pence. Afisa wa cheo cha juu wa Marekani amesema makamu rais Pence anatazamiwa pamoja na wenzake kutangaza vikwazo vipya dhidi ya Venezuela. Rais wa Colombia Ivan Duque alitembelea eneo la mpakani ambako ghasia zilitokea na kujishuhudia mwenyewe hali ya mambo ilivyokuwa.
Mañana el grupo de Lima tiene que hacer un pronunciamiento muy claro.
Ninadhani inabidi kwa kundi la Lima kutoa taarifa ya bayana kuhusu ya kile kilichoshuhudiwa hapa. Ninadhani jumuiya ya kimataifa ina wajibu wa kuibana kidiplomasia kwa sababu kuna dikteta anayeweza kuteketeza chakula na dawa kwa ajili ya watu wasio na uwezo ili kubaki madarakani kwa nguvu.
Umoja wa Ulaya umelaani serikali ya Maduro hapo jana kwa kutumia ghasia na makundi ya kiraia yenye silaha kuzuia kuingia msaada dharura uliotolewa na Marekani na nchi za Ulaya. Venezuela inadai kwamba Marekani na nchi za Magharibi zinataka kutumia msaada dharura ili kupenyeza silaha na wanajeshi kwa lengo la kuipindua serikali. Baada ya ghasia za mpakani, maafisa wa serikali wa Caracas walisherekea pamoja na Rais Maduro ushindi wao wa kuweza kuzuia msaada wa kuingia. Karibu wanajeshi 60 wa Venezuela waliasi siku hiyo ya Jumamosi na kuvuka mpaka na kujiunga na upinzani, na walipokelewa na Rais Duque siku ya Jumapili. Kwa upande wake, Rais Maduro alitangaza kusitisha uhusiano wa Colombia na Brazil, na baadhi ya maafisa wa Colombia walivuka mpaka na kurudi Colombia siku ya jana.
Moja kwa moja karibu msikilizaji katika kona ya michezo, na tunaanza na huko Uingereza ambapo Premier League timu ya Manchester United ilikuwa na kibarua cha kutafuta pointi 3 nyumbani kwake Old Trafford, lakini hilo lilishindikana na kutoka suluhu na masimu wao wakubwa Liverpool na kujikuta wakiangukia nafasi ya 5, wakati Liverpool wakirudi kwenye usukani wa ligi ya nchi hiyo. Haya basi, tukitoka huko tuleke hadi huko nchini Tanzania ambapo taifa hilo linajiandaa kwa mwenyeji wa michuano finali za kombe la Afrika kwa vijana chini ya umri wa miaka 17, huku kiongozwa na kikosi chake cha vijana cha Serengeti Boys. Tungane na mwandishi wetu George Njogopa kwa taarifa hiyo kamili. Naam, taarifa hiyo ya George Njogopa bado haijawa tayari. Basi moja kwa moja niangalie tena yaliyotokea kwenye kombe la Carabao. Manchester City walishindwa kutwaa kombe la Carabao, na lakini hilo walitoa kombe la Carabao, lakini gumzo likawa ni kitendo cha kipa wa Chelsea Kepa Arrizabalaga kugoma kutoka uwanjani. Haya basi, naona George Njogopa yuko tayari kabisa kutoka kule Dar es Salaam. George Njogopa.
Tanzania inajiandaa kuandika historia katika soka wakati itapakuwa mwenyeji wa finali za kombe la Afrika kwa vijana walio chini ya miaka 17, huku kikosi chake yani Serengeti Boys kikiingia kambini kujiandaa na michuano hiyo. Michuano hiyo inatarajiwa kuanza kutimua vumbi mwezi wa Aprili jijini Dar es Salaam, na tayari imeanza kuzua gumzo kutoka na makundi yalivyopangwa. Katika kundi A, Tanzania iko na timu nyingine kama Nigeria, Uganda na Angola, wakati katika kundi B kuna kurekana timu kama Cameroon, Senegal na Ethiopia. Kocha wa Serengeti Boys Oscar Bilamba amesema kwamba ingawa kundi lake lina ugumu kiasi, lakini ana imani maandalizo yanaendelea kuyapata wachezaji wake yatawafanya wawe katika nafasi ya kuonyesha ushindani katika michuano hiyo.
Wakati kitu ambacho naweza kusema kwa ujumla wake, wakati muhimu ni wakati wa sasa hivi mpaka kwenye mashindano. Nini ambacho tutakifanya katikati hicho ambacho tunaweza kutamani kwamba tutapata nambari ya sasa kwa mashindano, lakini tuko posti na tunaamini tutafanya.
Kutokana na umuhimu wa finali hizo, Serengeti Boys imeweka kambi jijini Arusha, ambako ripoti zinasema kwamba wachezaji wako katika hali kubwa kujiandaa na michuano hiyo. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa Sauti America.
Kwenye taarifa iliyotolewa na tume ya uchaguzi.
Asante sana George Njogopa, kumradhi msikilizaji kwa matatizo hayo. Lakini basi tukitoka huko nchini Tanzania tuelekee hadi huko nchini Kenya, ambapo mashabiki wa timu ya Gor Mahia au serikali kama wanavyoita walipata raha mwishoni mwa juma baada ya timu hiyo kupata ushindi mwingine mzuri na kuongoza kundi lao katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika au maarufu kama Confederations Cup. Kombe hilo basi, nini ambacho kimetokea? Tuweze kwenda moja kwa moja hadi kule nchini Kenya, tujue yale yaliyoko tayari, na tutaungana naye Dennis Onyonyi, lakini hapo baadaye kidogo. Na mbona Dennis Onyonyi bado hajawa tayari? Atakapokuwa tayari. Nikijokia kwingine hapa Marekani, mmiliki wa bingwa wa ligi ya hapa Marekani, American Football, New England Patriots, amefunguliwa mashtaka mawili ya kutaka ngono kutoka kwa kahaba katika mji wa Jupiter, Florida, kwa mujibu wa polisi wa eneo hilo. Haya, nikitoka huko basi nirudi hadi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na ambayo yuko hapa Kahozi Kosha. Kahozi Kosha anatuangalia ligi kuu nchini humo. Nini ambacho kinaendelea? Kahozi Kosha, tupe taarifa kamili.
Tanzania inajiandaa kuandika historia katika soka wakati itapakuwa mwenyeji wa finali za kombe la Afrika kwa vijana walio chini ya miaka 17, huku kikosi chake yani Serengeti Boys kikiingia kambini kujiandaa na michuano hiyo. Michuano hiyo inatarajiwa kuanza kutimua vumbi mwezi Aprili jijini Dar es Salaam. Na tayari
asante sana kumradhi msikilizaji, huyo alikuwa ni George Jogopa, lakini taarifa yake tukishaipata hapo awali, kumradhi kwa matatizo ya mitambo kutoka hapa studio. Basi msikilizaji, nikitoka huko kama atakuwa tayari tawidi RC, lakini rais wa zamani wa klabu ya Barcelona Hispania, Sandro Rosell, amefika mahakamani jijini Madrid hii leo kuanza kusikiliza mashtaka yake ya utakatishaji fedha. Mashtaka hayo yanahusiana na uuzwaji wa haki za televisheni kwa ajili ya timu ya taifa ya Brazil. Rosell anashutumiwa kutumia fedha vibaya baada ya kuuza haki za televisheni na kudhamini mkataba baina ya kampuni ya Nike na Brazil. Rosell amekuwa kiongozi wa Barcelona toka mwezi Julai mwaka 2010 mpaka Januari mwaka 2015 na kumwachia madaraka Josep Maria Bartomeu, ambaye ndiye rais wa sasa wa klabu hiyo ya Barcelona, ambaye ameonyesha umahiri mkubwa wa kusakata kabumbu katika kipindi cha mwongo mmoja uliopita. Naye Lionel Messi, licha umri kuzidi kwenda mbele, mshambuliaji huyo wa Barcelona bado yupo katika ubishani na kwa mchezaji bora wa kipindi chote, aliandikisha hat-trick yake ya 50. Tukio hilo la kufunga mabao matatu katika mchezo mmoja kwake lilikuwa la 44, ikiwa katika klabu barani ya Ulaya Barcelona katika kombe la Copa del Rey na moja ya ligi ya kule Uspania au Spanish Super Cup. Hat-trick 6 zilizosalia amezipata akiwa na timu yake ya taifa Argentina. Kwa ushindi wa magoli hayo 4 dhidi ya Sevilla mwishoni mwa juma, Barcelona inajiimarisha kileleni mwa ligi hiyo. Basi kufikia hapo nakamilisha michezo. Alamsik langu jina Sunday Shumari.
Safi sana Sande Shumari kwa taarifa hizo za michezo. Na bila shaka basi tukukumbushe tu msikilizaji wetu, unaweza kutembelea mtandao wetu wa www.voaswahili.com, ambako kule utakutana na mambo mengi zaidi, tukiwa tunafuatilia kwa karibu zaidi uchaguzi wa Nigeria ambao matokeo yake yanatarajiwa kufanyika hivi karibuni. Na basi baada ya muda mfupi mwenzangu Kenneth Bwire atakusomea muktasari wa habari, tukiwa ndio tunaelekea kukamilisha matangazo ya hivi leo.
Muhtasari ni kwamba rais wa Marekani Donald Trump anatabiri uhusiano mzuri na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un kwenye mkutano wao wiki hii nchini Vietnam, na White House inasema lengo kuu la mazungumzo ni kutokomeza silaha za nyuklia za Korea Kaskazini. Polisi wa Algeria wamewakamata baadhi ya waandamanaji mjini Algiers katika maandamano ambayo nadra kufanyika nchini humo kupinga mipango ya kuongeza muda wa rais Abdelaziz Bouteflika kuhudumu kwa muhula wa tano. Rais Bouteflika ambaye ametawala Algeria tangu mwaka 1999 anaugua kiharusi tangu mwaka 2013 na haonekani sana hadharani, lakini maafisa wake wanataka asimame kwa muhula mwingine tena katika uchaguzi ambao umepangiwa kufanyika Aprili 8. Maafisa wa Somalia wanasema wanamgambo wa Al-Shabaab wamefyatua risasi na kuwaua raia 9 katika kiunga kimoja mjini Mogadishu leo Jumatatu. Maafisa wanasema wanamgambo waliwashambulia raia 11 ambao walikuwa wakifanya usafi mtaani na walianza kuwafyatulia risasi kwenye kiunga cha Lafol katika mkoa wa Lower Shebele, huku taarifa zikiarifu kwamba jeshi la Marekani limeua wanamgambo wawili nchini humo. Majeshi ya Syrian Democratic Forces SDF yamesema yamefanikiwa kuwahamisha takriban raia 1000 kutoka sehemu inayoshikiliwa na wanamgambo wa Islamic State ya Al-Banus.
Naam, nikushukuru sana msikilizaji kwa nasi siku ya leo katika matangazo haya ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Lakini kutakiradhi tena kwa matatizo ya kiufundi ambayo tulikuwa nayo hivi leo, na bila shaka hapo kesho tutakuwa na wakati mzuri. Basi kwa hivi leo, kwa niaba wenzangu wote walioshiriki kuletea matangazo ya leo hapa studio, nilikuwa naye
Kenneth Bwire.
Ni hapa ni Mary Mgawe. Sote kwa pamoja tunawatakieni nyote usiku mwema. Tuonane tena wakati mwingine.